Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Sukaldean dagoenean ez dago. Gasteizen dagoenean ez dago. Lagun baten bila doanean ez doa inora. Pertsonak egoerak dira. Egoerak ez dira lekuak. Leku batek ez dakar derrigorrez egoera bat. Leku batean egoera bat has daiteke edo galdu. Gasteiz ez da egoera bat. Sukalde bat ez da egoera bat. Lagun bat egoera bat izan daiteke. egoera egokia aurkitzea batzuetan kosta egiten da ordea.
Gurea, erlijioa da, ez sinesmena. Gurea mitoa, ez egia. Gurea erokeria, ez zentzuzko beste edozer. Berandu doktrinatutako basa jendea baikinen. Historiarik etzeukana. Arrazoien aurrean, jaramonik egiten etzuena. Piztiak baino, abereak behar zituen munduaren aurrean. Orain, gure jainkoak erori eta gure sorginak gurutziltzatu dituztenean, irrazionaltasunez ustu gaituzte. Pentsamendua eraikitzeko bideak marraztuta ematen dizkigute, baina eskara geurez hitz egiteko gai. Egan egiteari utzi diogu. Horzka egiteaz ahaztu gara. Doktrina eman digute, eta diskurtsoa falta zaigu. Noren kontra baino, nondik sortu ginen azaltzeko edonori. Zer ginen,
eta zertan bihurtu gaituzten esplikatzea falta zaigu. Arrazoiduna gara behingoz, baina ez digute arrazoirik eman nahi. Aberetu gara, baina ez dugu barneko piztia lurperatzeko adina leku lurrean. Sinesteari utzi diogu, eta ez dugu heldulekurik aurkitzen inon. Zuhur jokatzera ohitu gara, gizartearen hobe beharrez. Morales jantzi gintuzten. Ahaztu egin zaigu hitz egitea. Polizia bat irentsi genuen, eta barruan daramagu ordutik. Erotzat gauzkate, irrazionalak izango gara beti haien begietan. Eroen egia, eroan daroan, mundu aroan.
Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto. Yo ahora, para que me quieras.
Zein den eroaren egia? Izatekotan egia iraultzailea izango da. Ez baita gure egia bezain egia. Eroak esandako eta babestutako egia, gurea baino egiagoa izanagatik ere, ez dakit norentzat, kanpotik datorren batentzat, oso urrundik bizitan datorren batentzako egia osoa litzatekeena. Beti izango da eroaren egia. Egia eta gezurra bereizten ez dakienaren egiatzat hartuko dugu. Gezurrean bizi garenok. Lokatzezko egia bat babesteko konpromisoa hartu dugunok.
gerra da bakea. Askatasuna esklabutza. Ez jakintasuna indarra. Eta berriro hasiko gara denok argi izan dezazuen. Gerra da beraien bakea. Esklabutzak bermatzen du askatasuna. Ez jakintasunak ematen die indarra. Zurrunbilo honetatik ateratzea lortzen duenak ez du onik izango. Arik eta berriro zurrunbiloan sartzea lortzen duen arte. Horretara mugatu dituzte jolasaren arauak. Ezin badugu ametsik egin, lorik sakonenean bizi garelako da. Esnatzen garenean konturatuko gara, ametsaren zein momentutan hartu gintuen loak.
Aurpegia zapaldurik, leioaren kristalean. Uraren ariak ikusten ditut, haitzen itzalen kontra. Begirada tinko, euriari emana. Batek jada ikusten ez dituen, uraren arietan. Uraren ariak, nik amesten dudan ametsaren ariekin, bilbatzen dira. Nik amesten dudan ametsa zein den, ondo dakizu ez zuek. Ekaitzak biderkatuko ditu ariak, osatuko du oial busti trinko bat, jarriko du sokazko arresi bat. Baina ez da nahikoa, nagusiaren begia ebakitzeko. Argi gorriz ikusten du dena, iragazi egiten ditu mugak, nagusiaren begiradak. Uxion Oboneirak aurpegia zapaldurik ikusi zituen urrariak kristalean. Zer ikusten du ordea, aurpegia asfaltoan zapaldurik duenak? Amets bat aienatzen, untzak itotzen duen asmo bat. Ez dizuegu lorik egiten utziko.
Hogeigarren mendeko, libururik esanguratsuenetako bat da 1984. Aurreko mendearen erdian idatzi zuen Orwellek. Distopia izenez ezagutzen dugun bere utopia negatibo hau. Joan den mende erdiko gerra hotzetik abiatuta, etorkizun itx eta gupidagabea marrastu zuen Orwellek eleberri honekin. Ontasunarentzat, ez dago lekurik Winston protagonistaren munduan. Anaia nagusiaren eskutik gezurrak, beldurrak eta gorrotoak dena hartu dute 1984. Hizkuntza, morala, maitasuna, itxaropenik bada, proletarioen baitan dago. Itxaropenik bada. Anaia nagusiaren aurpegia aienatu egin zen. Eta haren lekuan, alderdiaren hiru esloganak agertu ziren letra lodi eta larriz. Gerra da bakea. Askatasuna da esklabutza. Ez jakintasuna da indarra.
People. just hollow of our minds. A system failure left behind. And their necks crane as they
into the dreaming. Vision walls fall off.
Koldo Izagirre. Egarri egunak portu aldean. Denok irakurtzen genuen orduan. Denok marrasten, denok margotzen, denok kantatzen. Baten batzuek idazten. Bizitza berritu beharra geneukan. Diktadura politikoak beste diktadura asko bermatu zituen. Gizonezkoena, esate baterako. Gizonezko kontzientzia dunona. Gure aurkako panfletoak idazten zituen Alexandrak. Izen uraxe hartu zuen, Alexandra. Burua zurdamotz usteko kendu ilajearekin batera jaurti zuen zaborretara familia liburukoa. Ageriko gerrila baterako nortasun berria hartuak geunden denok. Bestelako Euskal Herri bateko toponimo ibiltaria ginen. Txurdok umetako izen Komantxe Arapajo Kiowa Txeiene haiek hartu behar genituela berriro errepikatu zuen maiz. Arte laborategi bana gure gorputzak. Emakumearen lehendabiziko lotura gona zela. Bigarrena bularretakoak zirela. Gizonezkoek asmatutako jantzi haiek. Esan zuen Alexandrak. Emakumea, familia, sexualitatea, izenarekin antolatu zuen aste feministako hitzaldietarik batean. Moila transatlantikoan, paperrolarako egurra deskargatzen zuten Bafore sovietikoren batetik hartuko zuela izen berria, kapritxoan eskarena. Gero ikasi genuen nondik norakoa, Gorkak argitu zigun, beharrik, inork Alexandrari, berari, xalo galdetu baino lehen. Brankan, Alexandra idatzia ekarriko zuen Baforearen esperoan egon ginen. Baina puntaletako garabilarietan, debiletako makinistetan, atrakadetako ofizialetan, zetozen koliontaiak, hori aitortu egin behar zitzaien sovietekoei, emakumezko marinelak zeuzkaten bakarrak ziren. Ez zitzaien ardura munduko zamaketariek marmarrean jardutea. Komunismoak zapaldua zeukan emakumea. Behazak, emakumea horrela. Gizonezkoen artean, lan hoietan. Non e trabalho para una mujer.
Lamento por el sapo Stanley Hook. Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche con un sapo en la mano. Oh, sapo, le decía. Sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral, no preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía. Oh caballito cantor de la humedad, oh pedazo esmeralda, le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano. Y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano. Más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquier condición. Oye mío, decía. Hay muerte y vida, día y noche, sombra y luz, decía Stanley Hook. Y sin embargo, te amo, sapo, como amaba las rosas tempranas esa mujer de Lesbos. Pero más, y tu olor es más bello porque te puedo oler, decía Stanley Hook, y se tocaba la garganta, como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba, y le ponía el pecho gris, gris la memoria, feo el corazón. Oye, sapo, decía mostrándole el suelo. Los parientes de abajo también están divididos. Ni siquiera se hablan, decía Stanleyhu. Qué bárbara tristeza, decía, ante el asombro popular, los brillos del silencio popular que se ponía como un sol. Esa noche, naturalmente, Stanleyhu se murió. Antes dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto en representación de sí mismo, mientras el sapo, solo el sapo, todo el sapo, seguía con el jueves. Todo esto es verdad. Hay quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valieran la pena. Y el sapo Stanleyhu se quedó solo.
Zirkua, Leopoldo Maria Panero. Bi atleta dira, nire arimaren alde batetik bestera, salto egiten dutenak. Oiuka, bizitzaren inguruan adarra joaz. Ez dakit haien izenik. Nire arima ustuan entzuten dut nola kulunkatzen diren trapezioak. Bi atleta dira, nire alde batetik bestera, saltoka. Pozik, arima hain utxik daukadala ikusita. Eta entzuten dut. Entzuten ditut hotsak espazioan. Trapezioen kirrinkak behin eta berriz. Behin eta berriz. Soslairik gabeko emakume batek abesten du zutik nire arimaren gainean. Soslairik gabeko emakumea lurrean datzan nire arimaren gainean. Nire arima, nire arima. Eta berriro errepikatzen dut hitz hori. Ez dakit bere amari argitara etortzeko deika ari den ume batek bezala, hots nahasietan eta lamentuz, edo sinpleki, zentzurik ez daukala erakusteko. Nire arima, nire arima. Zaldiek, eta gurdiek, eta oinek, eta existitzen ez diren izakiek, ikusi gabe zapaltzen duten lur zurruna bezalakoa da. Eta haien begietatik isurtzen da nire odolak gaur, eta bihar. Bururik gabeko izakiek abestuko duten nire hilobiaren gainean. Inork ulertuko ez duen abesti bat. Eta nire arimaren ezurrak, banatuko dituzte beraien artean. Nire arima. Hildako nire anaia, zigarro bat erretzen ari da, nire ondoan.
Habanero, llevo 6 años en el infernal, marica, un dragón. Llevo 6 años sin compañía, porque con los locos no se puede hablar de nada más que de potorros y de cipotes. Nosotros una pandilla follaburros asquerosos. Porque yo me creía que eran angelitos porque habían sufrido mucho, sobre todo los crónicos, ¿no? Pero precisamente porque han sufrido mucho son los hijos de la gran perra mayores que me he encontrado en la vida. Me gusta pasar cigarrillos con los pies, es como si me cargara a alguien. Maldita y condenada. Y España no digamos. Es el país más asqueroso que he visto en la vida. Si yo fuera Hitler, crucificaría a los españoles diciendo aquí es un puerco judío que solo quería el sexo. No, aquí es donde se han pasado más conmigo de todos los maricones del mundo. Aquí no se ha faltado más que empalarme. Me metió mi madre por una brujería, no brujería en sentido de hechicería, ¿no? Sino por una putada. Vine de la sala de medicina interna al hospital de Guipúzcoa, en donde me inyectaron 4 botellas de vodka en vena y 4 botellas de estricnina en vena, y el puño cerrado. Que en una ambulancia en plan telepata porque tenía que me tiraran por la carretera y al final me trajeron y me acogieron aquí en Milagro, pues estaban de mis juicios hasta lo que hizo. Aparte yo acepto la realidad que era tan chulo que me quería meter con toda España y aquí toda España me ha metido aquí. Y hay obra de un chivo expiatorio. Conmigo la cogió España como Hitler con los judíos. Y encima, para rematar el trabajo, la paranoia y la esquizofrenia. Y la dipsomanía, un tercero encadenado. Yo iba todavía ni loco. Con los locos pega hostias y con los enfermeros saberlo todo, ni loco. Prefiero llevarles a juicio, lo que sea, con tal de salir de aquí. Dice el doctor Garey, ese es el tío que se supone que me quiere curar, que me puede curar, joder. Dice, sueñan porque sufren y les duelen mal los pies, joder. Es el tipejo que me quiere curar a mí.
Vivir bien no se sabe muy bien lo que es. Comer mucho, follar mucho, estar satisfecho con uno mismo, ¿por qué no? Pues mis hermanos viven desgraciadísimos viviendo lo que han elegido, que es la literatura.
Thank you.
Horixe da gaur egungo seme alabon drama. Ez dakigu egoten. Egoera baten aurrean, beste egoera bat sortzeko gaitasuna ukatu digute. Burtsak ondo doaz. Burtsen egoera ez da aldatu. Burtsen egoera aldatzeak sistema osoa aldatzea esan nahiko luke. Egingo dute bera, edo gora, baina sistemak bere horretan dirau. Egoera baten aurrean egoera berriak sortzen ahaztu zaigu. Horixe da gaur egun Juan Goazen on drama.
We'll be right back.
celosamente bordea.